адам ертеңіне көп алаңдар, қанша адам болса сонша жорамал бар. Ассалаумағалейкум, алматылық ақ көңіл жайсаң мінез дара жандар. 98 тағынан тайдырғанша өздерін астаналық санағандар. Кеш аяққа таптаған апорттарын бұл күнде арманына балағандар. Алаңда қиылды қыршынынан жел 90-да қан кешкен қаранарлар. Одандық жер жастанып бұл қалада бостандыққа жасалды жаңа бағдар. Аңқылдақ пейіліңді пайдаланып аз емес қазынаңды тонағандар. Армысың осылардың бәрін көрген өмірлік тәжірибесі көп адамдар. 25 жыл сұқылап жердің астын метроға мінуге жарағандар. Жылдан жылға қымбаттап жол ақысы қалтасының түбіне қарағандар. Ей, миллиондаған халқы бар қаладағы миллиондаған ақшасы жоқ адамдар. Ей, сөйлейін ақиқатқа дәл беттеп мен, ар жоқ бет жаман болат, әр жоқ беттен. Қазақтың ұлағатты үш биі бар, мәнді сөзбен санамды сәндек беткен. Кіші жүзге бас болған әйтеке би, ел үшін дәулеттеткен, сәулеттеткен. Ол айтқан өнер құны, сүйек құны, еніп жеті жарғыға заң боп кеткен. Орта жүзді билеген Қазыбек би тарихты әділетпен әрлеп кеткен. Қазақтар мен қалмақтар қырқысқанда, бірақ сөзбен құлатқан жау деп беттен. Ұлы жүзді билеген Төле би де тарихта мәңгі қалар жан боп кеткен. Жүзге бөлінгендердің жүзі күйсін дегені жарияға жар боп кеткен. Қылышынан қан тамған қалмақтарда қарлығаш әулие деп таң боп кеткен. Ей, жылқысын бағып жүрген жалшысы да ертесіне ел билеп хан боп кеткен. Ей, тізімде жас ақындар бесеу ғана, соның бірі мына мен шешем бала. Бұл айтыста атақты ақындар көп, шеттерінен сөз тапқыш көсем дана. Бірақ та мені ешкім танымайды, өйткені көріп отыр осы ел жаңа. Афишаны оқығандар білер бәлкім, Мырзаханның қанаты ем десем ғана. Мені тек атақты ақын деп ойлайды, ауылда өзім тұрған көшем ғана. Ей, мені жақсы танитын екі адам бар, оның өз әкем мен шешем ғана. Ей, сіңірген бұл айтысқа сан еңбегін, ержеңістей ағама сәлем дедім. Көптен бері айтыстан көрінбебең, үзіліп орта жолда өлең жолың. Жүкең сені айтысқа шақырғанда, қашқақтап түгендедің, пәлен дедің. Бойдағы өнер жігітті жаттысын ба, міне қайта жалғасты ән өрнегің. Халықтың ықыласын сағынғасын, жүкеңе хабарласып зар еңіредің. Қойшы әйтеуір айтысқа қайта кепсің, жаңғырып жадыңдағы әуендерің. Физикадан хабарың болмаса да, ғылымға пайдаң тиіп көберледің. Ей, Галилео Галилей, ғалымнан соң жер дөңгелек екенін
бұл қанат мені кімге теліп отыр? Ойда жоқта бір сауал беріп отыр. Екі жыл айтысқа кеп жүрмедің деп, аяқ асты кір іздеп неғып отыр. Музыка. Рас айтсам жүкең мені 2 жылдай. Осы айтысты аймағынан бөліп отыр. Тағы да бағыңды бір сынақ көр деп, мінекей бір мүмкіндік беріп отыр. Айтыстан алшақтамас махаббатым, халықтың мен сағындым шапағатын. Алдарыңа тағы да бір шықсам деп, күн түні ниет қылды боталарың. Осындай дүбірлі той боп жатқанда үндемей, үйде қалай жаталамын. Жүрсін аға звандап шақырғанда, ағайын мен келмесем не табамын. Шын айтсам мен өзіңдей халқымның, сағынғанмын қошемет шапалағын. Ақыры алдарыңа мен де келдім, ағайын ол сендердің баталарың. Лилали лилали лилауай. Алматы зиялылар көп жүрген жер, ағайын бұл сөзіме сендім деңдер. Өткенді өздеріңмен еске алайын, тарихын қаласының мол білгендер. Ассаламу алейкум айтыс үшін кептеліске қарамай кеп жүргендер. Кеше ғана көшеміз кең тұғын деп, көлігін жолда еркін желдіргендер. Ал бүгінде кептеліп бар өмірі мәшиненің ішінде боп жүргендер. Кеше ғана қалпақтан бастап тоқып, шұлыққа дейін өзі өндіргендер. Ал бүгінде үстіне бар кейгенін Түркия мен Бішкектен ендіргендер. Кеше ғана жар салып бар әлемге, апорттың отанымыз деп жүргендер. Ал бүгінде Қытайдың құршемейтін жасанды алмаларын жеп жүргендер. Лилали лилали лилауай. Жүрегімнен жалынды жыр шығарам, салмақты өлеңіме піл шыдаған. Айтысқа шақырғасын жетіп келдім, алатын бар шығар деп бір сыбағам. Келе сала дүние дәм еткенше, бабаларды айтайын құрсын одан. Төле Қазбек айтеке бір Алладан, халқының ынтымағын мың сұраған. Ерманды бүш алыпты еске алам деп, күн түні еңбектеніп тыншымаған. Ақыры билерге айт жасап берді, айтқанын аңғайтпайтын қырсық адам. 300-дің басын қосқан Абылайдай, 3000-дің асын қосты жүрсін ағам. Лилали лилали лилауай. Бұл қанат аға сөзін бөгеймеген, жоқ әлде бір шабытқа бөлеймеген. Қаратауда туылған бұл баламыз, Алатауда оқыған көмейлекен. Білемін осы жақта студентсің, дей алмаймын білімге кедей мекен. Алматылық баламен жүк боп шықтым, бұл туралы ағайын не дейді екен. Осындай өз баласы отырғанда, сырдан келген біздерді елей мекен. Әйтеуір бәз біреудің ат озғанша, ауылдастың тай осын демей мекен. Лилали лилали лилауай.
Қауым едік ақын деп аталатын, қасиетті халықтан баталатын, ауылдастың тайында әңгіме қып, адамдай қара сөзге қақалатын. Шығасап шапалағын сұрап едің, құраншақ бұл кетпесін лақабатың. Құрап ала салған мен шапалағын, халықтың алу ғиын мақабатын. Сүбелі салиқалы сөз сапташы, шыңына ақындықтың апаратын. Өй, салмақты сөз айтпасаң, сұрай беріп, шапалақтың кетірме шапағатын. Әй, келгесін елдің мұңын сөз еткелі, ай, сөз өртенген сөз айтайын өзектегі. Әйелдердің ұзарту зейнет жасын, мәселе болып тұр ғой кезектегі. Әйелдерде өші бар адам ұсап, министр әбденікке не жетпеді. Әйелдер ұзақ өмір сүреді деп, сол боп тұр алға тартқан деректері. Немересін бағатын уақытында, қайғылығы әжені қор еткені. Ұрпақ санын өсірген аналарға осыма созып жатқан көмек қолы. Анаңды Меккеге үш апарсаң да қарзынан құтылмайсың демеп беді. Біздікілер анасын зарғақ сатып, бұл мақалдан ойларын бөлектеді. Зейнет жасын ұзарту қажет деген жел өкпеге болып тұр ел өкпелі. Пенсияны ұзартуға әйелдердің ұзақ өмір сүруі себептеді. Әй, сонда не зейнеткерде шығу үшін әйелдер ер төлеуі керек беді. Әй, мұншалық тап болардай зор қайғыға әйелдер жасап қойды қандай күнә. Әбденіп әбден елді әуреге сап ұшықтырып жіберді жағдайды да. Әйелдер ұзақ өмір сүргендіктен зейнет жасын ұзарттық деп алдайды ма. Бар шаруа жасқа келіп тірелсегер, бас іздейтін қадамға бармайды ма. Әй, қысқа өмір сүретін еркектердің зейнет жасын қысқарта салмайды ма. Әй, ақындар ақиқатты етіп жақса, жалған мен өтіріктің шетін жапса. Кезінде Әйтеке би айтқан екен, жебей жүр деп жылаған жетім жатса. Ал енді бүгінгінің адамдары жетім сатып байыңды ретін тапса. Шырылдаған сәбидің көз жасымен шытырлап толып жатыр шотында ақша. Шымкентте ұсталды қарақшылар, сәбиді сатам деген жетім лақша. Тағы да Қызылордада ұсталды ғой, еліткені соншалық етіңді ақша. Келешекте көк туды кім көтерет, бөбегің бөтен елдің отын жақса. Қалай ғана ел болам дейді қазақ, болмай жатып баланың бетін қақса. Әй, болашақ Төлеутеке Қазыбектер бесігінде сатылып кетіп жатса. Әй, үлкенді аға дейтін бала жақсы, кішіні іні дейтін аға жақсы. Бұл айтыс бұрынғыдан бөлек боп тұр, бірақ сөзден қуырылып қаладапшы. Бұған дейін жеңімпазды балмен шешіп, болып еді жоғарғы баға жақсы. Ал бүгінше жеңді я жеңілді деп, мәселені майшаммен қарамақшы. Жеңді де жеңілді де жақсы сөз ғой, қанат оны жақсыға баламақшы. Әй, бірақ та жеңілді деген сөзің ер жеңіске айтылса ғана жақсы. Әй, бұлай тұста салайын менде үшке, бауырым шама келсе сен берісте. Жеңістің мерекесі қарсаңында қарсыласып жолықтым ер жеңіске. Өзіңе ер жеңіс деп ат қойыпты, ырыммен қарайды ғой ел көпіске. Жеңістерге жетсін деп қойған шығар, бел шешіп кіріскенде жөндепіске. Әй, ер жеңіліс боласың бұдан былай, дәл бүгін жетіп жатсам мен жеңіске. Thank you.
Қанатау бермей жатыр өлеңің бой. Ортаға тастадың сен керегіңді ой. Сапалақты халықтан сұрап алдың. Мен үшін ұнамайтын дегенің ғой. Мен халықтан сапалақ сұрағам жоқ. Екі жыл келмедің деген сенедің ғой. Халық сені қанатау жақта деген. Ендеше мен де сені мақтап өтем. Суқанып тай жұмыртқа болмаса да, ағасына бұл өлең атқан екен. Суқаныптың ісіне сабыр еткен әбденіптің әдебін сақтап өтем. Хилалилалилалауай. Айт сүйір ардақты көрерменім. Мынаны естігенде елең дедім. Әйелдер 63-ден астағана зейнетақы алады дегендерін. 50-де ыңқыл-сыңқыл болып жүргендер 60-та шаршамайды деп сенер мелім. 60-та шаршамайтын тек бастықтар курортта айтып жүрген өлеңдерін. Тым құрыса соларға кабинетін жуғызып қойса сонда көрер медім. Бұл реформа ақшаны үнемдейді деп айтады Марченко кемеңгерің. Ақшаны шашып жатқан халық емес, ел білет кім байлыққа кенелгенін. Өздері бәрін тонап қашып жатса, көре алмасыз бюджеттің көгергенін. Аналардың қолымен толтырмақ па аналардың қопырып жегендерін. Хилалилалилалауай. Мен аға апаларды өлең етем. Олар бейнет көреді неге бөтен. Ойланбай дауыс берген депутаттар, кеше бүгінгі билік айтқан төрегеден. Еңкейген әжемізді креслода ұйықтап алған өзіндей көремекен. Кешегі қазыналы билерімнің заманы әлде қайда бөлек екен. Төлебейдің қазасын естігенде қайғырған Қазбекпей өрел екен. Төлебейдің өткені дүниеден, әділдіктің кеткені деген екен. Расында әділдікті өзіменен бірге алып кетіпті Төлегөкем. Хилалилалилалауай. Теледидар кәріспен түріп боп тұр, ал айтысқа есігі құлып боп тұр. Экраннан көрмесе де Алматының халқы айт сүйер жұрт боп тұр. Айқасам бұл айтыста кілең жастар, оны мына қанатта біліп кеп тұр. Айтыстан айтақындай шалдар кетіп, мынадай кілең жап-жас жігіт кеп тұр. Ол түгілі айтысты жүргізетін сақалдың қорынына мұрт кеп тұр. Хилалилалилалауай.
Ержең сөйлеп отсың желігіп құр. Отырған адам дайын ерініп бір. Шапалақ сұрап едің жаңа елден. Тұлпардай сөйлегенде тебініп бір. Енді кеп мойындамай қалыпсың ғой. көңілің тұрған шығар еліріп бір. Әй, сөзі өзіңнің сөзіңді ұмытып қалып жатсаң, склероз екенің көрініп тұр. Әй, ақындар, бәйге қатын қосатындар, көрермен бізден өлең тосатындар. Негізі бұл айтысқа келіпті ғой Мұхтар мен Айнұрдайым бас ақындар. Оны рас және тағы келіп отыр қанаттай жаңа шыққан жас ақындар. Тұлпардың ізін келіп тай басады, осыны мойындайды рас ақындар. Әй, үлкендер жеңімпаздар арасынан біздерге де бір орын босатыңдар. Әй, қарын ашса ұлы деген қара қасқыр, қара қасқыр орманда жаман ашыр. Ормандағы қасқырдай Алматыда үйгейі жоқ қаңғырып адам ашыр. Әргімнің бір қорасын жалдап алып, бір тамда бірнеше әулет аралас жүр. Қайда барса алдында қугедейдің жұмыссыздық дейтін бір дарағаш тұр. Бір үзім жейтін нанға жарымай жүр, қыспақтап нарық дейтін қара басқыр. Өлместің күнін кешкен кедейлерге байсымақтар көз тастап қарамас бір. Кедейлердің бір жылдық бюджеттерін бір күндік азығына санамас бұл. Он үйі, он көлігі бар болса да тәубесіне келуге жарамас бір. Жетімдер бір лашыққа жетпей жүрсе, он коттеджі барбайдың арана шүр. Әй, он шапан киіп алып бір адам жүр, шапан жоқ он адам жалаңа шүр. Әй, жастыққа тимей елдің жарғылағы ақиқат айтылғанда жаңғырады. Әпәдемі басшы болып жүргендерді ақша келіп есінен тандырады. Қарақұрттай қаптаған парақорлар қарын қампайтуға қамғылады. Сотың бар, полицияң бар, әкімің бар, бұл күнде жемқор болып алды бәрі. Біразы паралам деп қолға түсіп, сотталып соқабасы салбырады. Жақында сендер жақта болған жағдай естігенді есінен тандырады. Бір ауылдың әкімі жемқорлықпен күресем деп айғайлап лаңғылады. Жемқорлыққа қарсы бір үгіт жасап, мультфильм түсірем деп қалжырады. Мультфильм түсіруін түсіріп ап, сұйылып кетті бірақ арғы жағы. Көп ұзамай пара алып, өз ұсталып, желкеден шықты жеген қаржылары. Өз мультфильміндегі парақордың қылғанысын өзі де дәл қылады. Мультфильммен өсемін деп ойлап еді, мансабы көтеріліп мандымады. Арам ақша мақсатқа жеткізсін бе? Қайта өз креслоңа зар қылады. Әй, аспандағы қалықтап ұшқан құсты жердегі жем ұятқа қалдырады. Әй, айтыста айқасқанмын әркімменен, халыққа тарту етіп тартым дөлең. Уақыт келсе айтысты аяқтайын, көмірді шатастырмай алтынменен. Ағайын, өздеріңмен қоштаспаймын баяғы айтыстағы салтынменен. Бұйырса алдарыңа қайтып келіп, финалда жүздесемін жалпыңменен. Әй, сенің финал өтуің не қайбы ғой, дұрыстап қоштасып қал халқыңменен.
Ойда жоқ тығырыққа қол тығып тұрсың ай. Қабияда қаната орып тұрсың. Ауылында парақор ұстады ұсталды деп, мен айтпай-ақ өзің де біліп тұрсың. Жетер кезде осындай сұрақ қойып, сен мені әрі-сәрі қылып тұрсың. Сен оны айтпасаң да ел біледі, не буынсыз жерге пышақ сұғып тұрсың. Игагагагай, игагагагай, игагагагай. Көбейді елімізде ахол тосын жағдай-ай, күн сайын болып жүрміз шошынғандай. Ақыр заман белгісі келсе дағы, иманды қазағымнан қашырмалай. Игагагагай, игагагай, игагагай, игагагагай, игагагай. Ағайын осы менен ақол барым болсын ол, аға іні сахнаның сәнін берсін. Қанатта қоштасып кет деп жатыр ғой, қанатау сәлсі өзіңде сабыр болсын. Үш бидің айтысында бес төреші, біздерге ең жоғары балым берсін. Жеңіс күні ер жеңіс жеңсін деген, көрерменнің тілегі қабыл болсын. 8-ші мамырда болған айт, біз үшін 9-ші мамыр болсын. Игагагагай,